Marcu 10, de la 13 la 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Iată-ne în fața unui pasaj așa de scurt, un pasaj care deseori este nebăgat în seamă. A fost băgat în seamă, noi cei care suntem mai în vârstă puțin știm că în România era foarte băgat în seamă și era, după părerea mea, interpretat eronat. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu ne face cinste. Am să încep predica din această dimineață cu o întâmplare pe care am citit-o. Nu știu dacă este adevărată sau nu. Copiii, nu? Cineva spunea ieri și are dreptate așa de mare: când copiii sunt mici, te doare spatele, când copiii cresc mari, te doare capul. Și am mai spus-o la altcineva și zice: nu numai capul, și inima te doare. Și este adevărat. Este adevărat. Se spune că o mamă avea doi copii, doi gemeni, băieți, care erau tare neastâmpărați. Tot timpul făcea câte o bocănă, se băteau, erau răi. Și ei mergeau la o biserică în care păstorul era un păstor foarte dur, unul care nu prea îi plăcea nici copiii, poate că n-avea copii și de aia. Și mama le-a spus: auzi, stați cu minți. Copiii oricum nu stăteau cu minți. Zice: stați cu minți, că dacă nu vă spun la păstor, copiii tot nu au stat cu minți. Ei, într-o zi, când păstorul a făcut o vizită pastorală în familia aceasta, mama i-a spus la păstor: frate păstor, te rog să vorbești cu copiii ăștia, că nu mai știu ce să mă fac cu ei. Sunt atât de răi, de neastâmpărați. La care pastorul spune: auzi, cheamă-i pe copii aici. Și cheamă și vine numai unul, vine numai Jimmy. Pe celălalt numai nu venea, nicăieri. Pastorul așteaptă. Numai Jimmy vine, Johnny nu era. Și se decide să vorbească cu Jimmy. Se uită pastorul la Jimmy: auzi, Jimmy, spune-mi tu, unde este Dumnezeu? Copilul s-a uitat. Spune-mi, unde este Dumnezeu? Copilul se sperie, fuge, îl caută pe frate. Auzi, Johnny, pastorul nostru nu știe unde e Dumnezeu și crede că noi suntem de vină. Copiii au ei replicile lor. Învățăm multe de la ele și de la ei și câteodată ne mirăm de unde le mai adună. Noi avem în România o vorbă, zice, din familie, sigur, ei nu neapărat din familie, le adună ei de peste tot locul. Foarte interesant că acest pasaj, care l-am citit, vine exact după pasajul despre divorț. În Biblie nu este nimic la întâmplare, știți? Pentru că copiii sunt cele mai mult răniți de un eventual divorț, nu-i așa? Și Domnul Iisus Hristos vorbește, predică despre divorț, despre care am predicat, și acum spune cuvântul lui Dumnezeu: i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Predica în această dimineață are titlul Iisus, copiii și împărăția. Iisus, copiii și împărăția. Și chiar dacă ni se pare că o să fie mai... știm toate lucrurile astea despre copii, vă garantez că veți pleca în această dimineață cu niște întrebări. Poate o să fiți supărați un pic pe mine, dar... vă garantez că în această dimineață o să plecați un pic așa cu... O să ne punem niște întrebări. So, hai să ne uităm la textul acesta. În primul rând, privind la acest text, vedem dorința supremă a oricărui părinte credincios. Dorința supremă a oricărui părinte credincios. Care este dorința supremă a oricărui părinte credincios? Spune: i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. I-au adus niște copilași. Luca, în capitolul 18 cu 15, este și mai specific. Adică el spune: i-au adus niște copilași, traduce aici Cornilescu, dar acolo în Luca este folosit cuvântul infants, vedeți? În limba engleză este și mai specific infants. Sau cine are dreptate? Marcu sau Luca? Nu, amândoi au dreptate. Au fost și copii mai mici, babies din aceștia, cum a dus familia la Bianca astăzi. Au fost și copii mai mărișori, până vârsta de 5-6 ani. I-au adus niște copii ca să se atingă de ei. O nimic deosebit, pentru că practica din acea vreme era ca să aduci copiii la rabin ca să fie binecuvântați. În iudaism, în vremea aceea, era o zi specială, în mod deosebit o zi specială în care oamenii își aduceau copiii ca să fie binecuvântați de către rabin sau de către preot. Ziua aceea specială era cu o zi înainte de ziua ispășirii, de Yom Kippur. Ideea era, de Yom Kippur, știți că era ziua specială pentru iertarea păcatelor, pentru ispășirea păcatelor. Și ideea era, părinții erau foarte preocupați de mântuirea copiilor lor. Și acum venem niște părinți care îl întrerup pe Domnul Iisus Hristos, întrerup predica lui despre divorț și intră cu copilașii acolo. Care era dorința arzătoare a lor? Ca Domnul Iisus Hristos să se atingă de ei. Matei ne spune în 19:13, ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Părinții au observat în Domnul Iisus Hristos poate ceva ce n-au observat alții. Părinții au observat că Domnul Iisus Hristos pune o mare importanță pe sufletul unui copil. I-au adus doar să se roage și spune cuvântul lui Dumnezeu, mai departe dacă citim, Iisus i-a binecuvântat, Iisus i-a luat în brațe. Copiilor le plăcea să stea în preajma Domnului Iisus Hristos. Un astfel de Hristos proclamăm noi. Un Hristos la care copiii să vină liber. Un Hristos care îi primește pe copii. Și aș vrea să te întreb, care este dorința cea mai arzătoare a ta ca părinte? Care este? Eu spun din punctul meu de vedere și sunt sigur că ești de acord cu mine. Dorința cea mai arzătoare pentru mine ca și părinte este ca Domnul Iisus Hristos să se atingă de copiii mei. Este ca Domnul Iisus Hristos să-i binecuvinteze. Este ca Domnul Iisus Hristos să ia în brațe, pentru că în brațele Lui sunt protejați. Dorința cea mai mare a mea ca părinte pentru copiii mei este mântuirea sufletului lor. Aceasta este dorința cea mai mare. Dorința arzătoare, supremă a noastră, a fiecăruia, este ca acești copii pe care Domnul ne-a dat să ajungă când vor crește mari, să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos și când vom merge dincolo, nu putem să luăm nimic altceva cu noi în cer decât pe copiii noștri. Aceasta este dorința cea mai mare pe care o am eu și cred că o ai și tu, ca acești copii ai noștri să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Nu să fie religioși, nu să știe să se comporte bine, măcar că și asta e bine, dar să aibă o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Foarte interesant. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Limba greacă este o limbă foarte exactă. Dacă eu spun în românește, ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau, ce înțelegem noi în limba română? Cine erau cei ce îi aduceau? Genul. Bărbați, femei, nu? Cei ce îi aduceau. Nu se specifică. În limba greacă însă se specifică. Și ce credeți? Ce gen se folosește acolo? Masculin sau feminin? Ce ziceți? Ei zic feminin, voi ce ziceți? Este folosit în limba greacă genul masculin. Știți ce înseamnă asta? Taților? Știți ce înseamnă asta, taților? Înseamnă că noi, în primul rând, trebuie să avem grijă ca copiii noștri să fie aduși la Hristos. Nu este numai datoria mamei. Mama stă mai mult acasă, ea se ocupă, sigur că se ocupă, dar este responsabilitatea noastră de a aduce la Hristos. Pentru copiii mei, pentru copiii tăi, eu pentru copiii mei doresc mult mai mult realizarea spirituală a lor, decât să ajungă grozav și să aibă un salariu de peste 100 de mii de dolari, dacă vreți să arunc așa o cifră, nu? Este cel mai important lucru, mântuirea lor. Și eu, ca și tată, sunt primul care sunt responsabil în acest sens. Al doilea lucru care îl văd versetul, din textul acesta, este greșeala frecventă a celor mai sinceri credincioși. Greșeala frecventă a celor mai sinceri credincioși. Și aș vrea să vă întreb, dacă era cineva credincios în vremea aceea, în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos, cred că ucenicii erau, nu? Ei erau, putem să-i dăm exemplu de oameni credincioși. Oameni care au stat alături de Domnul Iisus Hristos și totuși au greșit. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Este posibil? Este posibil ca oamenii lui Dumnezeu să facă greșeli de acest gen? Marcu folosește aici cuvântul acesta, au certat, un verb foarte, foarte tăios. Același verb era folosit când se descrie când Domnul Iisus Hristos a certat duhurile. A fost deosebit de mânioși ucenicii. Ce au avut ucenicii cu copiii? Au avut ceva special cu copiii? Cred că nu neapărat au avut ceva împotriva lor. Dar poate s-au gândit că Iisus este obosit. Poate s-au gândit că Iisus nu trebuie să fie deranjat. Că Domnul Iisus Hristos nu are timp pentru copii. Poate ucenicii au căzut în curentul acela cultural de atunci, care spunea că de fapt copiii nu sunt așa de importanți. Copiii erau desconsiderați. De altfel, mai ales în societatea romană, acum bineînțeles că noi vorbim despre iudaism, dar în societatea romană erau așa de desconsiderați copiii încât unii, dacă li se năștea o fetiță, o abandonau pe stradă. Unii, nu toți. Okay? Exista și mentalitatea aceasta. Deci acum, în momentul în care citesc pasajul acesta, atunci, în momentul acela, vreau să ne imaginăm ucenicii ca fiind niște ușieri. Și vin părinții cu copiii și ușierii spune, auzi, ia plecați voi de aici. Luați-vă copiii de aici, că fac scandal, și luați-vă și cărucioarele de aici, că n-avem loc. Vedeți cum toată lumea se îmbulzește. N-auziți ce tare plâng copiii? Greșeala pe care o facem este deseori să nu ne îngrijim de nevoile spirituale a copiilor. Și avem noi ideea noastră. Și așa nu înțeleg. Și subestimăm copiii noștri. Nu știu cum nu înțeleg copiii ăștia, nu? Înțeleg. Aș vrea să te întreb, dragul meu, care te-ai născut în familie de credincioși. Ce ai înțeles, nu având Sunday School, noi avem Sunday School, praise God. Când stăteam pe bancă lângă mama și lângă tata, 4 ore, de la 9 începea și până la 12 trebuia, dar la Pentecostal harul e mai mare. Și era până la 1. Și mi-amintesc cum stăteam cu fratele meu pe bancă acolo și fratele meu, fiind mai mic, nu înțelegea, eu aveam deja 13-14 ani, deja începea să plângă. Tati, dar de ce nu mai gata predicatorul ăla? Adică, nu tati. Crini, de ce nu mai gata predicatorul ăla? El nu vede că e ora 8, era 8 seara sau ora 12. Mă, taci din gură că ne faci de minune. Dar trebuie să termine, că e ora 12. Și totuși am înțeles ceva. Acum, să știți că nu vreau ca noi să punem pe copii într-o asemenea ipostază, dar copiii înțeleg și de multe ori îi desconsiderăm. Aud pe unii părinți care spun, gândesc cam așa, auzi, eu nu vreau să-i spăl creierul la copilul meu. Ce înseamnă asta? De ce să-l aduc eu la biserică și să-i brainwash pe copiii mei? Lasă să crească mare și când crește mare să se gândească el și să ia el decizia. Yeah, right. Știi ce faci? Tu zici că nu vrei să-ți speli creierul la copilul tău, lasă-l în lume, că el spală diavolul. De fapt, nu îl spală, el murdărește. El murdărește. Și pe când să ia decizia pentru Hristos, ia alte decizii. Lasă-l acasă, să stea în fața televizorului, în fața jocurilor electronice, că atunci nu o să îi se spele creierul. O, ba da. Și avem această tendință de a desconsidera copiii. Și nu neapărat de a-i respinge, ci fraților, părinților. Vă rog să nu mi-o luați ca o mustrare, ca o durere. Eu nu pot să concep unii părinți care sunt comozi să vină la biserică. Comozi să vină la biserică. Și să-și lase copiii duminica să facă altceva. Datorită comodității noastre, că suntem obosiți. S-ar putea să fie obosit. Copilul ăla nu e obosit. Hai la biserică. Ce model, ce exemplu ești tu pentru copilul tău? Dacă e duminică dimineața și tu nu te duci. Guess what? Dacă noi nu ne ducem la biserică, copiii și mai puțin o să vină la biserică, nu? Știm foarte bine, pentru că nu ne putem permite să-i ținem departe de Domnul Iisus Hristos datorită comodității noastre, datorită nepăsării noastre, să spunem că nu sunt importanți. Să vom fi și noi la fel ca și ucenicii? Vom fi și noi oameni care nu avem timp de babysitting la church? Care nu putem să slujim la church? Care nu putem să ajutăm la școala duminicală, care nu putem să ajutăm la Awana, nu? La programul acesta extraordinar de bun. Vom fi și noi părinții care vom doar veni la biserică sau vom alege biserica după următorul criteriu. Vreau să mă duc la o biserică în care sunt doar un consumator. Mă duc la biserica cu tare pentru că acolo everything is taken care of. Sunt oameni plătiți pentru așa ceva. Sau ne vom implica noi înșine în lucrarea aceasta. Știți care a fost Domnul, care a fost reacția Domnului Iisus Hristos la ceea ce a făcut ucenicii? El zice, s-a mâniat. Există un cuvânt mai modern, a fost indignat. Când a văzut ce fac ucenicii și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Când biserica pune accent pe educația spirituală a copiilor, în primul rând, părinții beneficiază. Noi beneficiem, pentru că este un ajutor pentru noi, ca să ne educăm copiii, să-i creștem în frică de Domnul. Apoi, copiii beneficiază, nu? Pot să învețe despre Domnul Iisus Hristos. Au cadrul acesta specific în care pot să învețe. Apoi își fac prieteni care au același set de valori. Că prietenii de la școală nu au același set de valori cum au prietenii de la biserică. Așa ar trebui cel puțin să fie. Apoi, biserica este binecuvântată atunci când se pune accent pe educația spirituală a copiilor. Biserica este binecuvântată. Pentru că părinții, în general, oamenii și familiile tinere, după ce se căsătoresc, au această idee. Prima dată umblă din church în church să-și caute un church. They don't care. Some of them even skip church. It's not important. Imediat când se căsătoresc, după ce au copilul, însă își pună problema. Ce fac cu acest copil? Deja responsabilitatea pică pe umerii lor. Și atunci caută o biserică în care Domnul Iisus Hristos primește pe copilul lor. Biserica beneficiază. Și toate bisericile care merg bine, toate bisericile care înaintează, care progresează, au programe speciale pentru copii. Și vreau să cred, și cred, că biserica noastră, una din cheia propășirii noastre, este faptul că am pus accentul pe lucrarea cu copiii. Și Domnul să ne ajute să nu obosim în lucrul acesta. Să nu obosim. Biserica beneficiază. Cei care se implică, părinți, tineri, și să nu așteptăm doar tinerii să se implice, părinții sunt binecuvântați. De ce? Când te duci ca să predai ceva copiilor, trebuie să te pregătești. Crești tu spiritual, nu? Crești spiritual pentru că înveți pe copii. Biserica crește în mod numeric, nu? Așa cum spuneam. Și apoi, sunt așa de multe lucruri pe care le înveți doar pentru simplu fapt că ești în jurul copiilor. Și mai mult. N-o spun, am vrut să zic ceva, dar nu era bine. Înveți așa de multe despre familiile copiilor. Copiii sunt naivi, ei spun tot. Așa e? Mulțumesc că nu mi-ați spus ce au spus copiii mei despre mine și Ionela. cei care ați lucrat cu copiii. Greșeala frecventă a celor mai sinceri credincioși este ca, fără să-și dea seama, să pună piedici. Să pună piedici copiilor de a ajunge la Hristos. Mergem mai departe, în numărul 3, dragostea autentică a lui Hristos pentru toți copiii. Haideți să ne uităm la dragostea aceasta autentică a lui Hristos pentru toți copiii. Domnul Iisus Hristos a iubit și iubește copiii. Și Domnul spune, lăsați-i să vină la mine, căci împărăția lui Dumnezeu este pentru acelor ca ei. Și în versetul 16 își arată dragostea aceasta, apoi i-a luat în brațe. Dragostea lui Iisus nu este doar una religioasă, nu numai le spune doar versete, ci ia în brațe. Prima dată le arată dragoste și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Cum este dragostea aceasta autentică a Domnului Iisus Hristos? Ce putem să învățăm de la dragostea aceasta? Noi ca părinți și apoi noi ca și comunitate, pentru toți copiii pe care îi avem. Dragostea Domnului Iisus Hristos este autentică pentru că este inclusivă. Știți, Domnul Iisus Hristos n-a spus, ok, hei, Petre, numai copiii cu minți să vină la mine. Știți? Mai este, care din voi ați fost cu minți? Ați făcut vreo bocănă săptămâna asta, nu? Aia care ați făcut bocănă, stați afară și ăștia la care sunt cu minți să vină la mine. Nu. Domnul Iisus Hristos i-a primit pe toți. Domnul Iisus Hristos i-a primit și pe fetițe și pe băieți, nu? Și pe copiii evreilor și pe copiii neevreilor, ale neamurilor, nu? Nu le-a spus, ok, cei care sunt neamuri să rămână afară. Nu, nu, nu. Iisus i-a iubit pe toți. Frați și surori, haideți să iubim pe toți copiii. Dacă suntem sinceri, ne este mult mai ușor să iubim pe a noștri, mai ales când sunt mici, decât pe al altuia. Și întotdeauna a noștri sunt mai cuminți decât ai altuia. Sau dacă a noștri fac o bocănă, au făcut-o din greșeală, dar al altuia au făcut-o pentru că așa au învățat din familie, nu? Dragostea Domnului Iisus Hristos este inclusivă. Include pe toți copiii. Îi iubește așa cum sunt. Dragostea Domnului Iisus Hristos nu este idolatră. Nu idolatrizează copiii. Iisus n-a pus dragostea pentru copii deasupra dragostei Lui pentru Dumnezeu. Nu trebuie și nu este bine să avem, să punem copiii noștri deasupra Lui Dumnezeu. Nevoile copiilor noștri. Nu? Îi băgăm în toate sporturile și apoi gata, le ducem și neglijăm pe Domnul și totul. Și sportul e bun. Să nu credeți că sunt împotriva. Vreau să știți că îmi place sportul, mai ales să-l vizionez, nu să-l practic. Dragostea nu este idolatră. Și copiii noștri trebuie să știe lucrul acesta. Că ei nu sunt idolatrizați, nu sunt puși deasupra lui Dumnezeu. Nu trebuie să existe nici o clipă în mintea copiilor. Ideea aceasta că ei sunt mai importanți decât Dumnezeu. Îi iubim, dar pe Dumnezeu îl iubim cel mai mult. Și apoi, bineînțeles, un lucru care deja l-am menționat. Dragostea lui Iisus urmărește mântuirea copiilor noștri. Asta este scopul suprem. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos pe lumea aceasta. Ca să aducă mântuire și El vrea ca copiii noștri să experimenteze mântuirea. Este cea mai importantă problemă a copiilor noștri. Dragostea Domnului Iisus Hristos nu este nebiblică. Nu este doar sentimentală. Domnul Iisus Hristos nu i-a iubit pentru copii doar pentru că sunt drăgălași. Toți copiii sunt drăgălași. Când a trebuit să vorbească despre copii în termeni negativi, Domnul Iisus Hristos a vorbit. Și am să vă dau un exemplu. Matei 11 cu 16. Matei 11 cu 16. Domnul mustră poporul și spune, cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Îi dă și ca exemplu negativ. Domnul Iisus Hristos este realist, nu? Dragostea lui Iisus nu este nebiblică. El nu a botezat copiii. A spus, acum aduceți-i aici să-i botezăm pe toți. Nu, pentru că este nebiblic și am să vorbesc despre lucrul acesta. Nici nu i-a forțat să se roage. Nu i-a forțat să se roage. El s-a rugat pentru ei, le-a dat un exemplu de rugăciune. Nu i-a ținut departe de alți credincioși, departe de comunitate, ci i-a inclus. Lăsați-i să vină la mine. Ei trebuie să simtă parte din familia aceasta mare. Mă mir că ucenicii i-au respins pe copilași, pentru că doar cu un capitol înainte, în Marcu 9:36. Vedem cum Domnul Iisus Hristos a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, l-a luat în brațe și le-a zis, ce le-a zis? Oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Mă gândesc că poate ucenicii ori fi zis, acum nu mai vreau să ne mai predice Domnul Iisus încă o predică, folosindu-se de copii, mai bine să rămână afară. Domnul Iisus Hristos iubește cu o iubire autentică. Și iubirea aceasta ne-o cere și nouă. Apoi mergem mai departe. Exemplu spiritual al copiilor pentru fiecare credincios. Domnul Iisus din nou nu scapă prilejul și îi folosește pe copii ca un exemplu spiritual pentru fiecare din noi. Pentru mine și pentru tine. Versetul 15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Cum adică să primim împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș? De ce Domnul îi dă pe ei exemplu? Pentru că sunt inocenți? Nu sunt inocenți. S-au născut în păcat, s-au născut cu tendința de a păcătui. Ei nu sunt inocenți. Sunt doar niște păcătoși mai mici. Pentru puritatea lor, pentru gingășia lor, nu neapărat. Vedeți, Domnul Iisus Hristos ne spune să primim împărăția ca un copil, nu să fim copilăroși. There is a difference between being childlike and being childish, yes? We need to be childlike. Ca un copilaș. Noi oamenii așa avem niște standarde ciudate și am să citesc câteva lucruri pe care le-am găsit. Spune că un profesor de la școala dominicală, un învățător de la școala dominicală, la grupa de 10 ani, de 10 anișori, le-a cerut copiilor să scrie pe o hârtie What's wrong with grown-ups? Ce-i greșit cu părinții, cu oamenii mari? Și uitați ce au scris ei. Uitați ce au scris un copil de 10 ani. Astea sunt plângerile lor. Zice, părinții sau oamenii mari fac multe promisiuni, dar apoi uită de ele. Iar dacă nu uită, spun că de fapt n-a fost o promisiune, ci doar o posibilitate. Numărul 2. Părinții nu întotdeauna fac ceea ce le spun copiilor să facă. De exemplu, să adune lucrurile aruncate prin casă sau să fie ordonați sau să spună adevărul. Câteodată mint părinții. Pe noi ne învață să spunem adevărul, dar noi știm că îi prindem cu minciuna. Numărul 3. Al treilea complaint. Părinții nu ascultă la ceea ce copiii le spun. Ei deja au decis ceea ce vor să spună înainte de a auzi ceea ce copilul vrea. Numărul 4. Părinții greșesc mult, dar nu recunosc același lucru, acest lucru. Întotdeauna pretind că acestea n-au fost greșeli, ori dau vina pe alții pentru greșelile lor. Numărul 5. Părinții întrerup pe copii întotdeauna și nici măcar nu le pasă. Dacă un copil îl întrerupe pe un părinte când vorbește, he is in big trouble. Așa-i? 6. Părinții niciodată nu înțeleg cât de mult un copil dorește un anumit lucru, o anumită jucărie, de anumită culoare, formă sau mărime. Dacă părintelui nu-i place ceea ce copilul vrea, chiar dacă jucăria va fi cumpărată din banii copilului, părintele va spune, nici nu poți să-mi imaginezi cum îți place acel lucru atât de urât și atât de învechit. Numărul 7. Câteodată părinții pedepsesc pe copii pe nedrept. Nu este deloc fair ca pentru o bocănă atât de mică pe care un copil o face să îi se dea și să îi se ia ceva așa de important pentru copil. O lună off de la jocurile electronice, 3 săptămâni taking away your phone. That's too much pentru bocăna aia mică pe care am făcut-o. Altădată, noi copiii facem ceva într-adevăr grav. Părinții spun că o să ne pedepsească, dar uită să ne pedepsească. Niciodată nu știi cu părinții care e situația. Numărul 8. Părinții tot timpul ne spun cum a fost când ei au fost de vârsta de 10 ani. Când eu am fost ca tine, știți? De clișei. Dar niciodată nu încearcă să gândească cum este să ai vârsta de 10 ani acum, în 2015. Ea este o diferență. Cum a fost să fii de 10 ani în 1974 și cum este să fii de 10 ani în 2015, nu? Big, big difference. Vedeți, noi ne străduim, spunea un om al lui Dumnezeu, din greu să învățăm pe copiii noștri să se comporte și să gândească la fel ca și un adult. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, nu, zice, tu trebuie invers. Voi, adulții, trebuie să aveți grijă să fiți ca și niște copii. Interesant cum Domnul Iisus Hristos lucrează. Dar de ce trebuie să fim ca niște copii? Datorită credinței. Să ne asemănăm cu copiii în ceea ce privește credința lor. Ce fel de credință? Aș vrea să te întreb, copilul tău, ăla de 4-5 anișori, crede în tine? O ia. Dacă tu îi spui un lucru, el știe, tata a spus cu tare lucru, are o credință 100%. Ei cred. Noi trebuie să credem 100%. Datorită dependenței lor, ei depind de noi. Ei nu pot să facă nimic pentru a-și câștiga locul în familie. Ei au intrat în familie prin noi, datorită nouă. Să nu uităm că imediat după pasajul acesta avem pasajul tânărului bogat care spune ce trebuie să fac ca să intru în împărăția lui Dumnezeu și, de fapt, fac ceva copiii ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu, totul primesc prin credință, totul primesc în dar. Foarte important însă pentru noi, copiii se ceartă, dar apoi se împacă. Mi-amintesc când eram copil, crescând la țară, aveam multe năcazuri și mă mai băteam și eu cu copiii de pe stradă, măcar că n-am fost bătăuș. Și mama i-a spus odată lui tata, auzi, du-te și vorbește cu vecinul Breja, îl chema. Și tata a zis, auzi, eu nu mă duc. Eu nu vreau să intru eu în probleme cu el. Că ei, copiii noștri acum s-au bătut, mâine iară sunt prieteni. Și adevărat. După ce mi-a tras o bătaie bună, peste două zile, m-am împrietenit cu el iarăși. Dar noi, oamenii maturi, oamenii adulți, ne-am certat odată? Never, nu ne mai împăcăm. Nu? Că noi suntem adulți, noi suntem maturi. Ei, Domnul Iisus Hristos spune, trebuie să fiți ca și ei. Oameni care sunteți gata să iertați. Ce învățăm de la Domnul Iisus Hristos este, nu trebuie să fii perfect ca să te iubească Dumnezeu. Asta nu înseamnă să folosim ca o scuză, dar noi vedem unele imperfecțiuni la alții, nu le vedem pe a noastre. Și pe toți ne iubește Dumnezeu. Îl iubești pe un copil de-al tău mai mult decât pe celălalt? Nu. Și pe cel bun îți place de cel care e foarte cu minte, dar pe toți îi iubești, că sunt ai tăi și Dumnezeu ne iubește pe toți. Că suntem ai Lui, așa cum suntem noi. Cu abateri și scădințe, spunea un la țară, pe acolo, pe la noi, prin Ardeal. Și numărul 5, v-am promis că o să mergeți cu niște întrebări. Acum vine. Numărul 5. Statutul special al copiilor înaintea lui Dumnezeu. Ok, frate Crinișor, dar am o întrebare majoră. De ce unii botează pe copiii mici, dar noi nu-i botezăm? Noi numai facem binecuvântare. Este o problemă majoră, nu? Suntem aici în sală, sunt oameni care au fost botezați când au fost copilași mici. Noi, aici în denominația noastră, în biserica noastră, noi numai binecuvântăm copiii, facem baby dedication, botezul urmează mai târziu. Care e diferența? De ce procedăm așa? Este o întrebare la care am să dau răspuns. Atât Biserica Ortodoxă cât și Biserica Catolică practică botezul copiilor mici. Este biblic? Ei spun că da. Este în Biblie vreun loc în care se arată că au fost botezați copiii mici? Nicăieri. Ok, atunci ei... Pe ce bază fac botezul copiilor mici? Pe baza acestui pasaj pe care l-am citit. Ați văzut botez în pasajul acesta? Pune Cami versetul 16, iarăși. Ce a făcut Iisus cu ei? I-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. N-a spus că i-a botezat? Bun, dar și atunci de ce practică, totuși, se practică botezul copiilor mici? Se pleacă de la premiza că Iisus i-a acceptat pe copii. Bun, dar și ce cu asta? Este o întrebare care s-a născut în mintea liderilor bisericii. Ce se întâmplă dacă un Doamne ferește un copilaș moare? Că se mai întâmplă lucrul acesta când îți moare un copil. Răspunsul era, păi dacă cineva nu-i botezat, cine crede și se va boteza va fi mântuit. Așa spune Scriptura, da? Cine crede și se botează va fi mântuit. Sau dacă moare nebotezat copilul, va fi nemântuit. Doamne ferește, ce o să se facă atunci? Ce se va alege cu copilul acesta? Nu? În doctrina Bisericii Ortodoxe și Bisericii Catolice, și vă rog să înțelegeți că nu o fac cu răutate. La mine la școală predau despre Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica Pentecostală, Biserica Protestantă. Și pur și simplu vreau să explic ceea ce văd eu în Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă cred că există putere de transformare în apa botezului, în actul acela al botezului, care este un sacrament în ideea Bisericii Catolice, o taină în ideea Bisericii Ortodoxe. Cu alte cuvinte, ei cred că există un har deosebit care intervine și atunci omul este transformat prin puterea acelui act. Este, dacă vreți mai pe românește, ca și cum ar fi ceva miraculos în apa aceea botezului. Vă întreb logic, dacă băgăm un păcătos în apa botezului, aici după cortina aceasta este un bazin de botez. Dacă băgăm un păcătos în apa aia botezului, cum ia afară? Un păcătos ud. Ok. Dar pe baza acestei idei, bisericile tradiționale au început ca din secolul al IV-lea, vă rog să notați, din secolul al IV-lea, 300 de ani după Domnul Iisus Hristos, cel puțin, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, au început să practice botezul copilașilor mici. Că vezi, Doamne, dacă mor să fie rezolvată problema mântuirilor. Trebuia să-L salvăm noi cumva pe Dumnezeu, sau nu cumva să fie Dumnezeu pus în dificultate. Ei, de ce noi nu botezăm copiii mici? De ce noi de aici nu botezăm copiii mici? Numărul 1, pentru că nu găsim suport biblic, nu există nicăieri în Biblie lucrul acesta. Numărul 2, pentru că nu credem că există putere de transformare în botezul propriu zis. Așa cum v-am spus, intri păcătos în apă, păcătos ieși. Dar unde scrie asta, frate Crinișor? Scrie în 1 Petru 3:21. În 1 Petru 3:21 a fost, acum 2 ani de zile am mărunțit acest verset. Icoana aceasta închipuitoare, adică este un simbol, vă mântuiește acum pe voi. Adică botezul ne mântuiește. Stați un pic. Și anume botezul, care nu este, fiți atenți, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești. It doesn't do anything to you. Dar ce e botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când te duci să te botezi, mărturisești că s-a întâmplat ceva deja în viața ta. Ai fost deja născut din nou, ai devenit deja un copilaș și apoi intri în apa botezului. De asta nu botezăm, de asta nu credem în botezul copiilor mici. Nu putem să ne dăm și nu pot să accept ideea, te lepezi de Satana, baby de 2 săptămâni, micuț, și nașul spune, ia mă lapăd. Asta e mărturia personală, frați și surori, iubiți prieteni. Haideți să gândim logic, haideți să gândim logic, să nu lăsăm pe alții să gândească pentru noi. Ok, frate Crinișor, dar ai vorbit de copiii care mor. Ce se întâmplă cu copiii care mor? Dacă nu-i botezăm, atunci ce se întâmplă cu ei? Mor nemântuiți? Nu. Copiii care mor ajung în cer. În locul acesta există cel puțin o familie care a pierdut un copil. la naștere. Poate mai sunt și alții. Și automat îți pui întrebarea, ce se întâmplă cu copilul care a murit? Well, Biblia ne spune în 2 Samuel 12 cu 23, când lui David îi moare copilul, David începe să se roage și să postească înaintea Domnului și spune la un moment dat, după ce aude că a murit, spune, acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l mai întorc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce la mine. David, mâna de Duhul lui Dumnezeu, știa că copilul lui este în locul potrivit și eu mă voi duce la el. De-a lungul istoriei, subiectul acesta însă a fost foarte, foarte dezbătut și aș vrea să vă dau câteva exemple ce au crezut unii oameni al lui Dumnezeu și termin în 3 minute predica. Unii au păstrat tăcerea și eu puteam în această zi să termin cu punctul 4 și să păstrez tăcerea, știți. Dar nu întotdeauna tăcerea e de aur. Ambrozie spunea următorul lucru, copiii nebotezați nu vor ajunge în cer, dar totuși nu vor suferi chinurile iadului. Cu alte cuvinte, nu o să ajungă în cer, dar nu o să fie așa de pedepsiți. Nu o să aibă așa hard time. Sfântul Augustin, copiii nebotezați vor ajunge în cer, dar pedeapsa lor va fi mai blândă. Gregory of Nyssa sau Grigore Nazireanu, copiii nebotezați vor mai primi o altă oportunitate de a crede în Isus. Îmi amintesc când eram copilaș, mi-am pus întrebarea asta lui tata și tata a avut 7 clase și spune, măi, nu știu, dar am auzit că de fapt copiii care mor, așa a auzit el de la cineva, se vor naște încă o dată în împărăția de 1000 de ani și vor avea o altă șansă ca să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles, a auzit pe cineva predicând lucrul acesta. Nu înseamnă, tata n-a fost teolog. Și John Calvin spune, copiii care mor și fac parte dintre cei aleși. Uitați, Calvin spune, există oameni aleși și oameni care nu sunt aleși. Cei care mor automat fac parte dintre cei aleși. Însă e posibil ca toți copiii care mor să ajungă în cer. E posibil și cei care nu sunt aleși. John MacArthur, you know, noi toți știm pe John MacArthur. John MacArthur merge așa de departe încât spune, toți copiii care mor, indiferent din ce religie sunt, toți copiii care mor fac parte din cei aleși. Și am mers și mai departe și a spus, nu degeaba mor așa de mulți copii în Orientul Mijlociu. Dumnezeu zice, jia și de acolo oamenii. Acum, eu nu m-aș duce chiar așa departe să spun lucrul acesta, însă vreau doar să tragem niște concluzii. În primul rând, copiii fac parte din categoria celor care nu sunt capabili să deosebească binele și răul. Nu? Unde găsești tu asta, frate Crinișor, în Biblie? Găsim în Biblie. Deuteronom 1 cu 39. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, poporul lui Israel. Când le spune, n-o să ajungeți în țara promisă. Și uitați ce le spune. Și pruncii voștri despre care ați zis vor fi de jaf. Și fiii voștri care nu cunosc azi nici binele, nici răul. Ei vor intra în ea. Da, lor le voi da și ei o vor stăpâni. Dumnezeu ține cont de oamenii care nu pot să deosebească de copiii de bine și rău. Dumnezeu pedepsește poporul lui Israel, dar nu și pe copii. Un alt exemplu cu care ajungem de fapt că fiecare om are o vârstă a responsabilității, the age of accountability, o vârstă când devii responsabil. Unde scrie asta, frate Crinișor, în Biblie? Well, ni se dă oarecum un indiciu, un clue, un hint în Isaia 7 cu 16. Dar înainte, Isaia 7 cu 16, înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, există un timp, există o vârstă în care copilul știe să lepede răul și să aleagă binele. Există o vârstă. Care este vârsta, frate Crinișor? Nu știu. La evrei este 12 ani. La 12 ani devin fii ai legii, este bar mitzva. Fiecare copil are modul lui în care este construit, dar există o vârstă în care ei devin responsabili. Nu? Sunt copiii care se nasc înainte de vârsta aceasta a responsabilității beneficiază de un har deosebit. Ok, frate Crinișor, ne vorbim mai mult despre copiii credincioșilor, dar ce se întâmplă cu copiii care, acelor care nu cred în Hristos? Ce se întâmplă cu un copil care se naște într-o familie de atei și moare la vârsta de 5 anișori? Ce se întâmplă cu el? N-a ajuns la vârsta în care se ia decizia. Vreau să vă dau un răspuns. Biblia nu este clară cu privire la asta. Și răspunsul meu este, numai Dumnezeu știe. Dar vreau să completez mai departe. Dar eu știu ceva despre Dumnezeu. Ce știi tu despre Dumnezeu, Crinișor? Știi ce știu? Știu că este un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu drept? Și mai știu ceva. Ultimul verset din Iona. Iona 4:11. Uitați ce spune acolo Dumnezeu. Când Iona era așa de necăjit, că de ce Dumnezeu nu a pedepsit toată cetatea lui Ninive? Și uite ce spune Dumnezeu. Mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Știți ce înseamnă aia? Cei 120.000 erau copiii care nu știau să deosebească dreapta de stânga lor. N-au ajuns la vârsta responsabilității. Asta știu despre Dumnezeu. Știu că Dumnezeu ține cont. Și mai știu ceva despre Dumnezeu. Robul Domnului Avram în Genesa 18:25, când mijlocește pentru Sodoma și Gomora, uitați ce îi spune Avram lui Dumnezeu. Genesa 18:25. Să omori tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceeași soartă ca și cel rău. Departe de tine așa ceva. Departe de tine. Cel ce judecă tot pământul, nu va face el dreptate? Asta știu eu despre Dumnezeu. Știu că este un Dumnezeu drept. Și înclin să cred. Vă rog să fiți atenți cum vorbesc. Înclin să cred. Eu nu sunt Dumnezeu. Ce bine, nu? Înclin să cred. Că toți copiii, indiferent unde s-ar naște, care n-au ajuns vârsta responsabilității, vor beneficia de un har din partea lui Dumnezeu. Ok, frate Crinișor, dar noi știm că numai prin Hristos, prin jertfa Lui avem mântuire, așa este. Dar harul acesta vine datorită jertfei lui Hristos. Hristos i-a primit pe copii. Dumnezeu este drept, va judeca cu dreptate. Și vreau să închei cu următorul lucru. Noi nu trebuie să fim preocupați ce se va întâmpla cu copiii altora. Noi nu trebuie să fim preocupați de asta. Noi trebuie să fim preocupați ce se va întâmpla cu copiii noștri. Amen? Și mai trebuie să mai fim preocupați și de alt lucru. Trebuie să fim preocupați dacă noi înșine vom lua exemplu de la copii. Vom lua acest exemplu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, împărăția lui Dumnezeu aparține unora ca și ei. Și acum vă văd, o să aveți multe de discutat acum la sfârșit. E bine să discutăm și nu uitați ce v-am spus, vă rog să nu-mi răstălmăciți cuvintele, aveți grijă ce am spus, am zis înclin să cred și v-am mai spus că eu nu sunt Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu este chiar clar în unele lucruri, dar este bine întotdeauna să ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.